wala munyu biosu mune no mo hawo hebrew ne wake emunyo ba onu wake munyu manyam na wajifia konya bible baptist asafo wake ma munyu manyam emininga munyu tuno achemke usofo timothy abroso ne nene maka ne wake kle wo mio hawo hu achele sister christiana ifwa e maka ne fielo wo mio ineji nyuma ka enyo kuku neji nyuma ka etika asi nyuma ka ewio nyanu abu ma munyu tu
nyagbe o no ne ma de kakaji boye yawe boye ma ugbeye ne oye emlame ano ni chum nenge ha nimli adesan chu
jino ma munyu ne wacho ka waye ma ugbeye ne waye emlame ano eno ji ni chum nenge ke ha adesan chu
mau makojo wo ngani chu ne wapio
aye okai ka mau makojo wo ngani fia no ne wapio aye
nihi ne wape nge la mimi po
nihi no ape ke la keni ne wa wa repe yo tu epe mo ma ko jo won e
ma ko jo won e ahi papa ji o ya ya ji o
e sa no ehin ojo em ka je mu no ke aka no papa no we pe ji o no e yam no we pe ji o mo ma ko jo won e e no ji ne ne e mo mu nyu nge wode mo mu nyu nge wode ke wa ye mo gbe ne wa ye emla manu ani wa mu nyu no ni inye ka ne lo wa nge mi gba no wa wo le bie ke ani oyi omo ogbe ilu ni ne yi omo ogbe yo yi omo mla man ne esumo omo saminya ne ke mo kristo jepo nge anu nyami mana ne ni you are hearing inge la ne ma bi o keun ani oyi omo ogbe ilu ne mini ne mo bo ke basbano esane obi o keun jije ije ke basbano ne mini ma pe nge zbano ne jije hun ne maya ko bio o hisane no me e chonka mo gbe yem ku ngo mi ne eno no maguno no ma jama usaminya ne o mo ke mo ma nyenga an kwalim ne ke kristo je ko nge an nyami no be lambi pe eno e ne joshua denge joshua wo mi o yi nye di nyumle enyo ke ewio e kuku ne di nyuma ke ewio joshua de ke on janne nyihane waye mo gbe ne wajale nga tromomi anukwalemi kehesi bani ne wacheme awome ne aja nge blema biomio wa mumwe pwe kune wakunye asihu ne wango kristo ka leji wakmolo ke wai wahele lo waneneme aja wonome nge bemine ange paase nge Egypt mami alo Mizrim mami aja aji logoji abaja ma lo wo hu wanene ma wo mene wabana ne atelio ha wanganya ka fomu pe amado kan adu bakume ho kemi keni pio wo ne wabale kristo wa chen wa hekeje jama no mami bene bene ke kristo je ku nga anyami wana ni yuwa nami. Nene jie nyo niyo. Ma udu nyo de wakion. Waye emla amani. Loko kane. Devi lala. Yine ji nyumle kwa aguke enyo. Kwa anyo. Nyumle kwa aguke kwa. 78 verse 7. Ike. Nye. Nyane. Wawo wahen. Ke foma uno. Ne wahen ko je. Enichumio manu. Ne waye emla man anyi menga kristo mi ne hane wawo wa heke foma uno ne waje wa heke je sen won je ma won keni ne wa cheme sion keka wa nge senyeo le ne choka wa yi kristo mran se mo hu keji kan wa nge la ne wa na ne yi wa na mi le isane wa chen wa heke je Jemni no mami ahi. Ke aha seni wanyesi. Ke aha woni wanyesi. Ke wange ekumepo abachumo wasika ahi ya wadanke ni. Eno mekira jino ne. Epewe mausume ne. Nuko jale. Ne jando kuke piehi. Kuma jama uo jama upe. Lo nene maunga hila wange wadijio. Kukane Zakaria. Ineji kwa agu. Migbam neji. Neon. Ekeon. nene mau de wa jino ne mau ke wa wa ye anukwale ne wa na wasibi mobo ne wa na wa nyimi mehu mobo ne no ne wa la ne wa nyimi me pe ha wo won wa pe jan pepe pe ke ha se un la ne mo nyimi one po kwa kwa ne mole opewi kwa kwa lo keji kan kristofono jimo le anukwale kristofono ne yakobo de no kunga yakobo ineji kake migbam neji nyimwa nyimwe nyoke kwa go edeke nyane wa nyi wa jamo ne anukwale mi ne wakowo jam hepa ko ke pie se anukwale jamio nene he cho lolo minisa nu wa jamo neji mau che ke mau bi ke mau mkonkron enoji nene mau nge ola anu wapi eke wa ina ahusa imobo okrafo yu wana memobo nene mena ange hao mikomi huo wana memobo ne waje wa hekeje je mnino me ahi chache mau nge eno deyo ni lo ani okrafo yu ke ahusa yu ne ange owiyo miyo ka owi kuwa miyo ne blonyane mau hamwo mimi opioke hami ko pewe noku ka hime no chawe ke kristofono le chafi kristofono kwa kwa jiu kristofono kwa kwa ina ahusa imobo ina okrafo imobo ne pio none eda ke hami ke jembi nchwepe ne jembi na kristo ya nunyamu nyagwe no eke wa kan ya yangwem Lucas and we kwa yin eji nyuma ka nyo kuku neji enyo eke noko be ne alano ne ebe koji se nene aketo ke nene akela nene obukano konoko lipo noko le Benon e yampeo, obukan loko neo, se ma unge moye. Anyimi me, nge kristo minon e mitwe buye. No fia no no ma pe nge zbano no. Umaya kojom, umaya kojomi. Kwe wani kande miyo, e chon wakan, nene adesan, e sanoba pepeji, oba ye ma omunyu no. Ne, ojama unga nukwalim. Se no fe no miyo, ake wamaya kojomi. Lo kojo mi one ma bange wa hwe mi ne ne pene ma nyi ma hanu wa ma yekuni nge kojo mi mi peji kristo yesu lo hejo le peji dalokan kwaliche one me ne wa pye no chuepe leo e dromio ne ma jiwo ka je ya yam e no hejo kristo no o ma wo le kan o pon loko yi wa hele lo ka be ne ko na san no kuma ya court no ma wo lawyer leji lawyer no wa lawyer nwa no wa ka wa ifoni Nele, neke wama ya hiyo macha yimi. Endo hejiyo. Nene madiyo, odeka nyesi. Keji kama mune ligwino, mune yino ne bano, etao chwe kama, esano kwa heha kristu, neke su kujombe miyo. Ne ejemu kaji, nene edeo chwe epe miyo. Le nene madiyo, odeka nyesi. Deke nuncho yesu.
Nuncho yesu.
Inamosi.
Inamosi.
Kama mune ligwino. O mune yon bae yon.
Ninakaan.
Mo.
Mo.
No mo ba kojo. Ya yampeli chwepe. Eno hejiyo. Mune ligwino. Ifoni ndike cheo. Ba hiye chwimi.
Ba
ngo mike puno. No ma hisike amu. Neko jekungo ya nunyami. Mako pilambi. Inamusi. Kamune ligwino. Ongmae bie. Nge wala umio. Yeke buam. Ne ma hisike amu. Yasi bine. Oma jepungo ya ninyami. Indamosi. Neko unka onu. Ohemi. Ke je. Jemiya ya chwepe. Nene mene buntwe. No. Nye chwepe hefya eno nge no nuyegbi. Oma o isi niko wasa. Deke nuncho yesu. Deke yencho Yesu inamusi. Ka omunyo. Munda gbokweno. Oyike buam. No jemi. Kaji ha mi chuepem. Amen. Chacha mone yike bua we na mobo. Ne emunyo ne ibano. Munyo ko petue bulo keke. Se ope munyo ni chulo. Ya si bene je kunga ya nyami. E jomyo ne hisikemu. Kaji muno ke ya da. Amen. Kunga la ne o ma chem nge kwano lu ma bim nukwo. Ma ma chem nge kwano. 0243-314723. 0243-314723. Ma one jonyo ne pienye. Kasi muno chihu nyimanu wa iku. Amen.
Amen.